Radio Novi Sad. Poštovani slušalci, vi pratite program Radio Novog Sada i još jedno izdanje emisije Vox Humana. Moje ime je Boško Buta. Večeras nastavljamo razgovor sa dugogodišnjom muzičkom urednicom naše kuće, gospođom Elžbet Glušicom, koju smo započeli prošle nedelje. Te naše drage kolege u okviru recimo JRTA ili čak i međudržavnog koji su nas volili, toliko prihvatali i cenili, i nije to bez razloga bilo. Mi smo na svim tim smotrama tamo dobijali nagrade silne, čak i bila priča anegdotska, strepimo kad se radi Novi Sad pojavi, znamo da imaju najbolju ekipu, da su dobri muzičari.
Niko ne dolazi do izražaja.
Da. E onda je došlo vreme, ono tužno, polako se sve više izlizavalo, da smo morali nekako na izvestan način da, ne da prekinemo, nikad nismo prekinuli, ali da smanjimo našu saradnju. I kako to naš kolega dragi, koji već dugo nije tu, Dušan Mihalek, često voli da ističe, na nekom od sastanaka visokog menadžmenta dobio instrukcije da, eto, nas više neće puštati, na primjer, u Ljubljani. Ili nas neće, naše autore i naše izvođače, neće emitovati u Zagrebu. Ili nas neće emitovati u Prištini. Ili bilo gde drugde. Mi nikada nismo tome podlegli, a niste ni vi.
Ne.
Ili ja se dobro sećam, vi ste mnogo pre mene došli do jednog visoko pozicioniranog mesta, potpuno zasluženo, i našli se u nelagodnoj situaciji, nelagodnoj toliko što je bila kompleksna i zahtevna, ili tada bila objedinjena radiotelevizija Vojvodine. I vodili ste brigu o poslovnoj jedinici, kompletnoj muzičkoj poslovnoj jedinici i radiotelevizije. To je period koji će vjerojatno po najvećim naporima ostati zapamćeno, ako kad gledate na Traški Sad.
Esto, 2003. kad sam ja bila postavljena.
Puni jeste. Puni pet godina, tri meseca manje.
A su bile naporne, ali ipak nešto, neka, ajde da ne budem skromni, da ne kažem to, da ipak je to kruna jednog razvojnog puta. Krenula sam kao pripravnik, saradnik i završila sam ipak kao rukovodilac poslovne jedinice za muziku Radio Televizije Vojvodine, koja je bila velika čast, ali je i velika odgovornost. Činjenica da sam pomalo bila ljuta na tebe zato što sam znala da si malo kumovao, a tom kumovanju pored naše ličnog iskustva, zajedničkog poznavanja, doprinulo, ja verujem, da i oni ružni 99. kad su nas bombardovali. Kad smo jako puno radili zajedno i gledali da stvorimo neku atmosferu među ljudima, da ne dođe do jačih strahova nego što je inače bilo, da smo gledali da koji su ti i muzički urednici koji su non stop bili na programu i birali muziku.
Da, da, putovali.
Jeste, jeste, da smo gledali da onaj ko treba da putuje ili malo manje stabilna ličnost, da kažem tako, da, više straha ima, da ne stavljamo na raspored. I sećam se jednom, smo sedeli kod mene na terasi kad smo radili taj raspored koji mi je ostalo tako u sećanju, zato što ta godina ne samo što su nas bombardovali. I ja sam bila u Budimpešti. Uveče sam slušala Bartoka, Modrobradog, i ja izlazim i taksista kaže, da li znate, kaže, počeli su bombardovati Jugoslaviju, mislim Srbiju.
Thank you.
Ja sam mislila da ću pasti u nesvest. Dete mi je kući, ja tamo, ne znam kako ću kući. I onda zivkaj.
Dobro su vas pustili preko granice.
Pa jesu, su rekli da nije sigurno da će preći voz. Imala sam sreće, prešlo. A sad još zlo. Dođem kući, a moj sin je prije toga bio u Nišu, gde je zaradio žuticu. I kako sam došla kući, ja vidim visoku temperaturu i ja zovem mog prijatelja doktora, šta je? Kada pogledaj ga, molim te, kakvi su mu oči? Pa kažem, nešto mutne, jesu mu mutne, jes kaže, odmah ga dopremi kod mene da vidim. On je pogledao, normalno žutica, odmah u bolnicu. E sad ona, moje putovanje od kuće, pa pripremi nešto, pa odnesi belo meso njemu u bolnicu, pa iz bolnice idi u radio, radi ono što treba da radiš kao muzički urednik, ja, raspored, izbor muzike, ogroman program, e tu smo trebali malo paziti šta ćemo emitovati. Da. Nije zato što je tu sad neko izričito rekao, ali prosto smo imali neku moralnu tako, obavezu tako. Da baš ako nas tako bombarduju da ne puštamo
naravno
takvu muziku koja na neki način to još opravdava.
A da, bilo je dosta apsurda. Mi nama su predajničku mrežu do te mere devastirali. Mislim da je 10% predajničke mreže od pre bombardovanja ostalo u toku same agresije i nakon nje.
Mislim.
I mi sad emitujemo program za koji znate da se neće čuti iza telepa otprilike, ali
tako
smo ga uporno radili kao što smo radili onaj koji se čuo od Libije do Malmea.
Mislim, da, i onda kad su bombardovali televiziju, kad su bombardovali naše mostove,
da,
onda su našu zgradu mi premestili u pozorište mladi.
Dom,
pošto sam ja, pratila i šta kaže Mađarska, nažalost i oni su bili u NATO-u. I ja tamo čujem da su oni registrovali da smo mi prešli tamo u tu drugu instituciju. Pa nije nam baš bilo svejedno.
Ali sa nekim
toga
skromnim predajnikom nešto.
Da,
tri,
da.
Nešto.
Jer nije baš bilo svejedno. Jer kad je izvršno veće dobilo tu raketu, mi smo radili, ja sam radila te noći i naš kolega koji je bio portir dole, Iliš Marina je radila, mislim, tako smo imali jednu ekipu i boga mi, naš portir je bio dole tu kod pozorišta mladi. I kaže, pričao je, kad je došao gore, bled, tresao se, klitamo, šta je Milan, gde je pala bomba, jer misli iz raketa, jer ponovo su bombardovali na rafineriju, kaže ne, ovo izvršno veće. A ja kaže, vidim kako se okreće raketa, ide prema radiostanici, a znam da vas je 30-oro na programu.
Da.
Bile su traume velike, ali ja sam funkcionisala neverovatno kad su najveće traume u životu, ja sam tu najpribranija. I zato ja mislim da kolege i koleginice mogu to potvrditi da su rado radili. Kad sam ja radila, ono vrijeme sam radila nešto što se retko desi, ja verujem, u radijskom životu i jednom muzičkom uredniku naročito da čita vesti. Jer jednostavno naši spikeri i novinari nisu stigli sve to da pokrivaju niti psihički, niti fizički. Jednostavno sam uskočila i dugo sam čitala vesti, koja isto ima jednu lepu anegdotu. U Kruščiću sam imala jednu slušateljku, ona je bila slepa. I znate da oni poseban osjećaj imaju za ton, za vaš glas, da procene da li vi pričate ispravno ili ne. I odjednom zvoni telefon i ona zove i kaže, Eržika, jeste to vi? Kažem, da, da. Ja sam joj prepoznala glas. Kaže, je to istina što vi čitate? Kad nemojte baš sve verovati. Ono što se čita, nije baš sve to tako. Neka uteha, ajde, kam tako, da ne bi se sekirala toliko šta se sve dešava. Pa kaže, znate šta, ja sam naučena na to da ono što vi kažete, to je uvek istina. Tako su to neki momenti u životu koje se čovjek seća, da li rado ili ne rado, ali to su deo mozaik tog života koja je trajalo kod mene 35 godina ovdje, ovoj instituciji od prvog dana do posljednjeg, do 2010. 31. decembar kad sam otišla u penziju.
Ljudska priroda napravi neki odbrambeni mehanizam da se samo lepe stvari na kraju pamte, a da se ove ružnije potisnu, ali ne možemo ih nikada do kraja potisnuti.
Da, malo pre kad si rekao za rukovodac poslovne jedinice za muziku. Jeste, to je bio odgovoran i ogroman zadatak. Znači, orkestri, narodni orkestar, tamburaški orkestar koji smo imali onda, koji je bilo toliko desetkovan da ni znam šta nije ličio, da jednostavno su bili ljudi neupotrebljivi za radijski program. Potrudila sam se da se dopuni orkestri i jedan i drugi, primili smo nove ljude, napravili smo veliki tamburaški orkestar, od 7 ljudi napravljeno bilo veliki tamburaški orkestar i mi smo počeli sa ozbiljnim koncertima. Nadovezali se na jedan festival Zlatna tamburica, mi smo nastavili Vojvođanske zlatne žice koje su isto tako ostale žive dok sam ja bila i na programu 5 godina, koje su postigli vrhunac čitavog tog perioda kad je taj festival postojao. Sa radijskim prenosima, televizijskim, mislim da jednom ili dva puta se desilo da su i sateliti prenosili, a svakako već onda internet kao takav funkcionisao pa su mogli neki ljudi to i da prate.
I to naši tamburaši koji su bili sinonim radionog sada.
Jeste.
Koji su svirali u
Od prvog dana su bili od Savo Vukozavljev koji je osnovao, on je postavio na pravi kolosek taj tamburaški orkestar.
Oni su svirali transkripciju i klasičnu muziku.
Da. Sve izbilja za ti 5 godina sam se potrudila da oni snimaju ogroman materijal, isto tako i narodni orkestar. I pošto su tu bile obuhvaćene sve nacionalnosti i nacionalne manjine, mi smo enormno puno radili, jako smo puno snimali i onda sam uvela jedan sistem čuvanja tog materijala jer još veliki server nije radio. A onda, džabe vi to snimate na CD. CD kao potrošni materijal časko može biti oštećen i gotovo i ne možete koristiti. A napravili ste dobar snimak, lijepi koncerata, lijepi studijski snimaka i onda sam sve snimala duplo. U mojoj kancelariji imala sam jedan veliki ormar gdje pod istim brojem, kao što smo uveli u fonoteku, pod istim brojem smo imali još jedan primjerak toga.
Backup.
Je, tako je. I onda kad smo dobili server, polako sam onda pokrenula da se to ubacuje. Sad tu bilo je iz brda, z dola, ali svakako sačuvane su puno stvari od tih muzičkih materijala, ne samo ovog perioda kad sam ja bila šef, nego i od ranije krenuli smo ubacivanje muzičkog materijala iz fonoteke. E sad, sa kakvim uspehom, ja se nadam da su ipak ono što je najvrednije.
Delimično jeste uspjela digitalizacija. Da. Moram priznati da su najvrednije naše kolege iz dramskog programa na mađarskom jeziku.
Da, jeste. Oni su radili dok sam ja radila.
Da. Toliko su vredni bili, i to je bogata produkcija, to je petojezična, minimum petojezična bogata produkcija. Ja sam i 7 lepih godina i u dramskom programu proveo i sjećam se toga i imao sam čast da radim sa kolegama, da se ne ogrešim nikoga. Oni su zaista sve paralelno digitalizovali, što je jako se ispostavilo dobrim, jer vidite da je i CD prevaziđen medij, sada su neke druge stvari.
O, da.
Važnije, ali eto, kad se pogledate samo taj životni put, od početaka, od tih predivnih koncerta, ulaženja u posao, afirmisanje sebe kao dobrog muzičkog urednika, da ste stekli ime, renome, kredibilitet, kome se vera, do činjenice da vam bombe pade na glavu, da čitate vesti. To ne može ni u horror filmu, ja mislim da se...
Da. Ovako,
ali to je život, to je ono što ne možemo da znamo da li nas čeka. Thank you.
Vox Humana.
Nešto nismo rekli, koliko je Radio Novi Sad vodio brigu i o školstvu, znači o deci, da te školske programe koje smo imali izuzetno su bili kvalitetni, izuzetni odabrani, povezani sa uzrastom od prvog razreda pa sve do osmog, do srednje škole. Vodila se briga o tome da se radi program koji dopunjuje njihovo školsko znanje. I to je velika stvar. Evo samo da kažem ponovo jedan lični primjer. Sredinom 60. godina Radio Novi Sad je raspisao konkurs za pesmu, neku pesmicu da se komponuje, da. I to u osnovnoj školi. Znači, mislim, peti, šesti razred osnovne škole je bilo kao predviđeno da oni to urade. I ne znam šta mi bi, bila su mogućnosti da pišete i pesmicu, znači tekst, a i da komponujete. Ili da uzmete nečiji tekst pa da komponujete. I jedno veče, ja sela lepo i napisala neku pesmicu Proleću i odmah sam ih prokomponovala i odnila sam na čas muzičkog vaspitanja i doneli su odluku da ova pesma ide za Novi Sad u radio stanicu. Ja, moj otac je bio ljut na mene, pa jao, pa da nas brukaš, da šalješ ovo, ono, pa kako sad i gotovo, nastavnica odabrala, ona je to žela da pošalje, mi smo imali zadatak da mi to radimo i mi, ja sam uradila domaći. Prođe mjesec dana, kaže nastavnica, znate da su odabrali tvoju pesmu i treba da idemo za Novi Sad. I sad ponovo i tata jao, pa prvi put izleti dičica iz gnezda da putuje sama sa nastavnicom, pa bez njih. Pa šta je to tebi trebalo, pa da ti se smeju posle. I onda je bio zadužen za to Ernio Kiraj.
Mm-hmm. Da, da, ni manje ni više nego.
Da, i tu je bila Mirjana Boroš. Jesi. Tu je bila Eržika Matanović, klaviristkinja, i ispostavilo se da moja pesma dobila prvo mesto. A Korom Tibor je bio direktor školskog programa radija i sa njegovim potpisom, ja sam neki 7-8 predivnih knjiga dobila, i ovako držeći u ruci, natovarena na ne znam koliko kilograma, silazim sa voza, osmeh normalno do uha, i sve što je interesantno. Ja sam morala to otpevati. Znači, moj prvi kontakt sa radijom i posle nastavak je bio prosto prirodan očito. Kad sam otpevala, mislila sam posle dugog godina kad sam došla da je negde sačuvan. Neko je rekao da verovatno negde, samo ne znamo gdje da tražimo. Ali tu pesmu onda kao nagradu snimila i Mirjana Boroš. I ona je to pevala uz Narodni orkestar, uz budači i sve. Jako sam bila ponosna. I nije to baš sve. Mislim, koliko su vodili brigu o školstvu. Ta moja pesma je ušla u knjigu petog razreda osnovne škole. Oni godina, sad ne znam tačno koji, ali to je to. I to je bio, kažem, moj prvi kontakt sa radijom. I eto, evo danas kontakt imam sa vama. Hvala.
sad imamo razne menadžmente, ovakve, onakve. Svi sve znamo o korporativnom poslovanju, znamo o teoriju medija, analizu medijskog diskursa. Tada to sve nismo znali. Ali smo znali činjenicu da svaki program bilo kog medija nužno nosi obrazovnu crtu. Bez obzira, bio on sportski, rekreativni, ovakav, onakav, politički, informativni, muzički. On uvek nosi obrazovnu crtu i utiče na formiranje svesti pojedinaca i društvenih grupa. Znači, mimo samog školskog programa, radio ima kao javno sredstvo informisanja i tu ulogu. A osim toga, tada se pazila na još nešto, na mecenarsku ulogu medija koji okuplja oko sebe, znači u svoju gravitacijonu polje neko, okuplja različite orkestre. U istoriji Radio Novog Sada, ja mislim da je to dostupno na našem sajtu, piše kako smo u jednom trenutku imali oko 20 orkestara i još toliko koji su gravitirali Radio Novom Sadu da bi došli da tu snimaju, da realizuju neke trajne zapise koji će ostati za istoriju. Pa ste 20 orkestara. Možda neko bi rekao, to je megalomanski, to je previše. Pa očigledno nije bilo previše, ali bilo gladi potrebe za tim. Iako mi je drago da smo imali i veliki simfonijski i ovakav i hor i deči nekih.
Da, big band i revijski i sve smo imali. Sve. Yes. Ja već, nažalost, big band, kad sam došla, već u dosta rasutom stanju zatekla. Tamburaši su isto već bili onako, neki su povrli, ali još Janika Balaš bio živ. I to je taj ansambl koji je još onda funkcionisali, snimali su. Onda sam prvi put slušala i Zvonka Bogdana kad je snima ovde. Znači, to je onda negde počelo. Puno lijepih momenata sam i ja tu doživjela, a verujem da pored nas i naši slušalci.
Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Neki žive blizu, ali daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš.
Imate kontakta sa kolegama sa kojima ste proveli puno godina, ali se družite, ali se čujete ponekad?
Pa ne posebno, ne posebno. Ja sam ipak bila i tip i ostala, ja to ne kažem sa ponosom, ali tako. Jeste puno poznanika imam, ali prijatelji kao prijatelji su mi bili uvek odabrani. To je tako uzan krug za mene i taj uzan krug i sada. Negujem, to je koleginica Ilona Đuraki s kojom se viđamo. Evo i naša draga koleginica Šanca i Bojanju se viđamo. Banči Sokala Šešbaš, naša lektorka. Paranka Kolmar, naša spikerka. Tako da, taj krug moji prijatelja kao prijatelji su tu. Hvala Bogu, svi su tu. Postoji sad društvene mreže, srećom, pa nisam isključena iz života mojih koleginica, ni iz slovačke redakcije, ni iz rusinske, ni iz rumunske. Sa svima pomalo držimo kontakte, znamo ko je šta i nažalost sve češće konstatujemo da neko nas napušta.
Ili se nađemo na komemoraciji, što je strašno.
Tako je. Znate šta, budemo pošteni. Kad smo bili mladi, onako 30-40 godina, pa neko kaže, pa ima 70 godina, pa šta hoće? Pa Boga mi u avgustu ja punim 70 i sad više ne kažem ja o šta će. Čovjek uvijek misli da još po nešto bi mogao da vidi, da nešto otkrije, ali život nemilosrdno nas gazi i sa tugom konstatujemo da u svakom pogledu kao naše vrijeme bilo lepše. Ipak smo onda bili mladi, vratili smo se tamo na početak.
To je bilo lepše, da, ta mladost, ali činjenica je da u tom nekom zrelom dobu ili kako god ga nazvali, kao što Bela Hamaš u filozofiji vina kaže, da je vino godinama i žena, evo, zriju i dobijaju na kvalitetu.
Nemojte verovati.
Pa volim da se pozovem na čovjeka koji lepo piše. Ali u svakom slučaju, sama istorija kuće u kojoj ste proveli radni vek je toliko bogata i šarolika. Moguće je da nikad nismo bili složniji, heterogeniji, mislim recimo samo na našu organizaciju crvenu, nego u tim najstrašnijim momentima, zapravo dok su bombe letele.
Jeste, više ništa nije bilo važno, ko je ko, ko je šta,
da.
Koji jezik govori. Veoma smo se i držali i pomagali jedan drugom u svemu šta god je trebalo. I ja mislim da je to ipak vrlina čovjeka u pravom smislu, čovjeka koji u duši ipak nosi te kvalitete koje u datom momentu se aktiviraju.
Nakon svega toga mi smo ušli u proces koji je dugotrajan, koji podrazumeva kontinuitet. To je tranzicija u javni servis od državno-centričnog glasila. Mi smo morali, ali to ne može preko noći, da se pretvorimo u javni servis koji će biti odvojen od uticaja države i tako dalje, političkih i svih drugih uticaja, koji će biti nepristrasan, koji će podržavati nezavisno, slobodno, istraživačko novinarstvo, slobodnu reč, misao i tako dalje. Ali, nažalost, smanjili su nam se kontakti, koliko god nam je tehnologija omogućila da, recimo, pratimo sad neki koncert online. Dobro, sad je veliki reset i pauza, pa moramo online, jel, zbog epidemije. Ali mogli smo, recimo, da pratimo šta se dešava u Lincoln centru i Metropolitanu u svakom trenutku preko interneta. Mislim da meni bar nedostaju lično ti koncerti, jer naš muzički život, naše grade je bio toliko bogat, a mi smo kao neka žiža, onako centar, sfera, svega toga, bili uvek u sredini. I uvek smo sve pratili. Novi Sad možda se pohvali bogatstvom svog muzičkog života kroz istoriju. Mislim, čak i kroz vekove.
Da, razni festivali koji su ujedinili naše umetnike, ali onda i umetnike iz okoline i iz sveta. Tu su ti jazz festivali koji su bili, tu su festivali i narodni muzika i svih nacija,
svih nacionalnosti. Dobro ste rekli da baš je bilo i jazz.
Da. I na kraju krajeva takmičenja razno razni koje je organizovala muzička škola Isidor Bajić i akademija, razni art festovi koja su činili ovaj grad pravom srpskom atinom, gde su svi ljudi sa poštovanjem dolazili, jer su znali da će nešto kvalitetno dobiti, jer nisu mogli makar ko. Mislim da se prijavi da će doći na neki festival zato što je, ne znam, nečije dete ili nečije ujak ili ne znam ko, nego je kvalitet bio ipak koji je opredelio da mu je mesto baš na nekom festivalu ili na nekom takmičenju.
Tako je. Koji je često odskočna daska za neku buduću sjajnu karijeru koju ostavljate ljudi.
nekad i pobednici tih takmičenja, kao što bi Ivo Pogorelić. Da, pa došao ovdje u studije.
Pogorelić je prvi snimak napravio kod nas.
Apsolutno napravio kod nas u studije. Nezaboravan koncert i drago mi je i danas što ga mogu pratiti, yes, tako yes. Ta sve radi. imali smo jako, jako puno tih momenata, pa ne znam da li treba da to žalimo. Ne, vrijeme ne, prolazi, sve u svoje vrijeme, drugačije su vremena, drugačiji su prohtevi sada i ne bi ni valjalo da smo pustili korenje u nekom periodu od prije 30 godina, kao zato što je onda bilo to što je najbolje. Sigurno. Najbolje je ono što je tu sada, ali u tom vremenu treba pronaći pravu meru i izvući ono što je najbolje i najkvalitetnije. Možda da smo malo dehumanizirani više i to je veliki problem. Ja sam kad smo dolazili rekla jednu rečenicu da od kad je taj globalni kapitalizam nastupao, a to je ne sad, to nije 10 godina, to je mnogo ranije. Ja sam konstatovala još možda onda da od kad su prestali nedeljni ručkovi porodični, polako raspada porodica, a šta je osnova društva? Porodica. Ako ne postoji porodica, nema ni društva. Postanu samo pojedinci koji mogu da isteraju svoje neke ciljeve, da su spremni možda na sve, u stvari i da postignu nešto, zavisi na što su spremni. Neki su spremni na sve, neki se povuku i možda kukaju da im ne valja, možda neko pronađe sebe i onom što je manje nego onaj drugi postigao, ali smatra da je to ipak još nešto što se zove čovečji duh, a neko barem u očima tih, znači ovi posljednji, rekla, oni drugi već postanu manje ljudi, već kao roboti nekog budućeg vremena, ali možda dolaze vrijeme robota.
mislim da nas ova nova normalnost, sam izraz me već užasava, nužno dehumanizuje. Kako doživljavate taj reset, ovu nužnu pauzu gdje je sad sve stalo?
Jako sam teško podnosila prošle godine. Nisam nikad bila čovjek koja je podnosila da mi neko kaže da ne smeš i da mi još naredi, jer će me još i kazniti. Baš penzioneri ono vrijeme i sada tvrdim da su najodgovorni. Tu nema šta, mislim. Nama je već strah tu. Mnogo više se plašimo, jer nama je mnogo manje ostalo nego mladom čovjeku koji misli, ba, meni ne može biti ništa. Može svakom da se desi nešto, ali mi stariji ljudi što smo ti 45 dana bili do 21. aprila zatvoreni, ko robovi. To me jako dotuklo, veoma teško sam to podnosila. Hodala sam u dvorištu ko u zatvoru i to svaki put mi je to u glavi bilo, 1, 2, 3, idem koliko, ne znam, 3,5 hiljada koraka, ideš u krug, ko u zatvorskom krugu. To je bilo strašno. Ne zato što ja to ne bi radila isto, a da mi to nisu naredili na takav način,
naravno,
na nehuman način.
Jeste,
apsolutno, ja znam i sad da se čuvam, znala sam i onda, a znam da čuvam i druge. Ja mislim da je to veliki problem. I onda ono što mi je falilo, jer godine dolaze i gaze, čovjeka sve manje možeš neke stvari da vratiš i da radiš, i žao mi je što ti mladi ljudi koji su imali taj lijep koncertni život i da su se vraćali u koncertne dvorane, mladi ljudi jednostavno su bili presečeni, nisu bili u situaciji da prisustvuju lijepim događajima. Ponovo se sve svodilo na kompjuter, na online, kad su to počeli, i tu sam ponosna na Srpsko narodno pozorište, na Ćao Bela, kad su uradili svoje, i to je onako, čita svijet je čuo o tome, baš čita se, doslovno od Južne Amerike do Severne, do sve, nema država koja nije koristila taj materijal što su oni tu onda snimali, ali to je samo mašina, nema te topline koje čovjek može da dobije kad prisustvuje u koncertnoj dvorani, čak i ovako da imate dva sedišta između supruga i mene, razumeš da ne bi, Bože moj, mogli zaraziti jedan drugog, ali pravilo je takvo i mi to poštujemo, ali odlazimo barem na koncerte, polako se vraća život i lepše se čovjek osjeća i psihički, i mogu ti reći da i fizički čovjek počinje polako sebi da dođe. E sad, koliko će to trajati, ja se nadam da će krenuti u dobrom pravcu, a to niko ne može da zna, pandemije su uvek i postoje, uvek će postojati, da li prirodne, neprirodne, svakako, da li je to sad naša kazna zbog naše bahatosti, što smo upropastili oko nas prirodu, verovatno i toga ima, ali istovremeno jako nas je puno, kažu, za ovu zemlju, pa priroda uradi uvek svoje.
Tako. Thank you. Mi smo nezvanično neki od naših emisija tako svrstali u spontani ciklus koji jedan je nosio ime uspešne žene iz našeg okruženja, a drugi legende naše kuće Radio Novog Sada. Ja sam potpuno i izvesno siguran da vi apsolutno možete pripadati obema grupama. Jako mi je drago što ste sad odazvali našem pozivu da gostujete u svojoj kući, u našem programu. Beti, mnogo vam hvala.
Hvala vam puno što ste me pozvali, da me još nisu svi zaboravili.
Apsolutno. Neće vas skoro zaboraviti, jer toliko fundusa bogatog ima i toliko će vas još generacije puštati da živećemo mi.
Pa, puno još tačaka bilo o čemu bismo mogli pričati, o tih šta smo sve radili, kako smo sve radili, ali to možda je jednom drugom prilikom za 10 godina.
Pa, na primjer.
Vidimo se onda. Sve najbolje. I vašim slušalcima i ošte slušalcima Radio Novog Sada i Radio Vojvodine želim dobro zdravlje i da ostaju pored nas.
Tako je. Slušalcima kojima ste posvetili 35 godina svog radnog veka. Još jednom hvala.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u proteklih sat vremena sa nama je bila gospođa Elžbet Glušica, dugogodišnji muzički urednik Radio Novog Sada. Prisjetili smo se njenih početaka, zlatnog doba i svih 35 godina staža koje je utkala u svoj radni vek. Do sljedećeg izdanja emisije Vox Humana, sljedeće nedelje, u istom terminu, pozdravljaju vas i Boja Šanca, Sabina Nedić i vaš domaćin Boško Buta. Thank you.